Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 30-iyul kuni Buxorodagi Abdullaxon madrasasi orqa tomon devorining bir qismi o'pirilib tushdi. Buxoro viloyati hokimligi xabariga ko'ra, bunga ko'p yillik texnogen jarayonlar va sovuq iqlim, yog'ingarchiliklar va yer osti suvlarining ko'tarilishi sabab bo'lgan. Bu holat bo'yicha Madaniy meros agentligining viloyat boshqarmasi, Buxoro shahar hokimligi, restavratorlar va soha mutaxassislaridan iborat ishchi guruh tuzilib, joyida o'rganish o'tkazilgan. Shunga ko'ra tezkor chora-tadbirlar belgilanib, Respublika Madaniy meros agentligidan vakillar jalb qilingan va Abdullaxon madrasasining orqa qismi devorining o'pirilib tushgan bo'lagini belgilab, tartibda tegishli loyiha asosida qayta tiklash va zaruriy restavratsiya ishlarini tashkil etish ishlari boshlangan. Shu bilan birga, Buxoroda texnogen jarayonlar oqibatida nurashi, yemirilishi va qulab tushishi ehtimoli yuqori bo'lgan 40 ta madaniy meros obyektini umumbashariy qiymatini saqlash, ularda tiklash, restavratsiya va ta'mirlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha olimlar, restavratorlar va malakali mutaxassislar tomonidan o'rganishlar o'tkazilgan holda zarur chora-tadbirlar belgilanishi haqida hukumatga aniq takliflar yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.